Areena.
Kirjallisuuden kriisistä ja kirjan kuolemasta on puhuttu viime aikoina paljon. Ongelmana ei niinkään pidetä sitä, etteikö kirjallisuutta tuotettaisi. Jonkun vaan täytyisi ne kirjat myös ostaa ja lukea. Ja erityinen haaste tässä ehkäpä on nykyrunoudella. Millaista nykyrunoutta tehdään, mikä on sen tehtävä paikka ja miten sen tekemistä pitäisi tukea, jos pitäisi. Onko runous kuihtumassa? Tähän keskusteluun liittyy ajankohtaisesti myös Yle. Ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Ville Talolla. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetykseen Helsingin Pasilasta, Kirjailijaliiton puheenjohtaja, kirjailija Ville Hytönen.
Kiitos, kiitos.
Sinä olet rutinoitunut Kulttuuri Ykkösen vieras, koska olit eilen puhumassa Tallinnasta.
Tulen mutta mieluusti huomennakin.
No katsotaan, mikä huominen aihe on. Eikä se paikka löydy, jos sikseen tulee. Ja tervetuloa kirjallisuuden tutkija ja yliopistolehtori Anna Helle.
Kiitos paljon.
Ja kirjailija poesia kustantamon hallituksen puheenjohtaja Sirpa Kyyränen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja tervetuloa myös Ylen luovien sisältöjen johtaja Ville Vileen puhelimitse. Oletko kuulolla, Ville?
Oikein hyvää iltapäivää täältä.
Yle liittyy ajankohtaisella tavalla tähän runokeskusteluun siksi, että aikaisemmin tässä kuussa päätettiin lakkauttaa vuodesta 1994 asti jaettu Tanssiva karhu runopalkinto. Siinä kyljessä menee myös Kääntäjäkarhupalkinto historiaan. Tämä päätös on herättänyt kirjallisuuspiireissä aika hapantakin kritiikkiä. Miksi palkinnon jakamisesta Vileen luovuttiin?
No mun käsitys on se, että se alku ja palkinnon muodostuminenkin tuli silloin 30 vuotta sitten. Vähän jäi niin kuin Ylelle ja sitä silloinkin vähän mietittiin, että onko se nyt Ylen tehtävä jakaa rahapalkintoja, mutta tietysti sen jälkeen Ylen rahoitusmalli on muuttunut ja ollaan tämmöisessä verorahoitusmallissa, jossa Yle Veron tarkoitus on tietysti niin kuin ennen kaikkea tehdä mediasisältöjä laajasti ja vieläkin ehkä se rahapalkinnon jakaminen huonommin soveltuu niin kuin siihen ajatukseen ja meillä on hyvin vähän näitä rahapalkintoja ja tässä kohtaa nyt sitten vähän mietittiin, että olisiko muita vaihtoehtoja tälle tilanteelle ja ilman muuta me ollaan niin kuin omassa roolissamme esittelemässä uutta ja vanhaakin runoutta ja tietenkin tekemässä sitä kulttuurijournalismia, jota tässäkin nyt parhaillaan tehdään. Tässä tultiin semmoisen niin kuin linjauskysymykseen, että kyllä me ei nyt näistä rahapalkinnoista suoraan pitää luopua, mutta niin kuin sanoin, niin muita ratkaisuja on tietysti lähdetty etsimään.
Kun mä viittasin tässä näihin kriitikkoihin, jotka ovat kirjallisuuspiireissä tätä kritiikkiä esittäneet, niin tässä vieressäni istuu yksi meidän molempien kaima, eli Ville Hytönen. Ville, miten sä kommentoit tätä Ville Vileenin perustelua tälle palkinnon lopettamiselle?
No mua tietenkin, nyt kun on mahdollisuus kysyä suoraan, niin kiinnostaa, että tarkoittaako se sitä, että Yleisradio lopettaa myös kaikki muutkin rahoittamansa palkinnot, että puhutaanko myös esimerkiksi suuren journalistipalkinnon rahoittamisen lopettamisesta, että tiedän, että sen jakaa toki päätoimittajien yhdistys, mutta kun kumppaneina on kaikki suuret mediatalot, niin onko tässäkin tapauksessa Yleisradio vetäytymässä palkinnosta?
No en ole niin lähellä sitä palkintoa, että en osaa sanoa, onko sellaista keskustelua käyty, kun se on tällainen yhteinen ikään kuin alan hakema palkinto, mutta otetaan selvää.
Yksi semmoinen kärki tässä kritiikissä myös on siis tähän palkintoon suoraan liittymättä on se, että Ylen sisällöistä televisiosta puuttuu tällainen kirjallisuusohjelma. No se on varmasti totta, koska sellaista ei ole. Miksi sellaista televisio-ohjelmaa ei ole olemassa, jossa puhuttaisiin nimenomaan kirjallisuudesta, nykykirjallisuudesta, Ville Vileen?
No meillähän oli siellä AamuTV:ssä tämmöinen kirja Tuokio ja sitten AamuTV, joka tehdään tuolla uutisajankohtaisorganisaatiossa, niin siellä sitten uudistettiin koko AamuTV:tä ja tämä palanen jäi sieltä sitten pois. Ja me ollaan tietysti panostettu näihin radion kirjallisuusohjelmiin, joita kuitenkin on. Ja nyt sitten tässä vähän aikaa sitten tuotiin televisioon, kun nähtiin, että kyllä televisiossa pitää myöskin tämmöinen viikoittainen television kulttuuriohjelma olla, jossa tuo kulttuurikoktain suuri kokonaisuus tuotiin myös sinne. Ja ollaan kuultu tietysti tätä näin, ja radio on erittäin hyvä media, siellä on aikaa keskustella syvällisesti ja tehdä, mutta tuntuu olevan semmoinen ajatus, että se kunnioitus jotakin alaa kohtaan tulee sitten, kun siinä on televisiossa ohjelma. Ja kyllä meillä tällä hetkellä nyt sitten piirustuspöydällä on muutamakin erilainen ajatus, kuinka tuotaisiin television puolellekin tällainen säännöllinen kirjallisuuden ohjelma. Ja se aina televisio-ohjelmien rakentaminen niin vie pikkusen aikaa, että katsotaan syksyllä tässä katsotaan, että millä tavalla päästään aloittamaan ja minkä tyyppisellä asialla.
Onko meillä muilla kuin Villeillä tänään tähän ohjelmaan jotakin kysyttävää Ville Vileeniltä?
No mulla ei ole niinkään kysyttävää, mutta haluaisin vaan muistella tässä sitä Runo-Raati-ohjelmaa, jota ennen näytettiin televisiossa. Et esimerkiksi semmoinen päivitetty versio siitä voisi olla ihan loistava, koska meillä tehdään todella hienoa videorunoutta ja kaikenlaista tämmöistä niin kuin esitettyä runoutta, niin se sopisi tosi hyvin johonkin tämmöiseen Runo-Raati-tyyppiseen ohjelmaan.
Tämän palautteen antoi Anna Helle. Ja Sirpa.
Kiitoksia palautteesta.
Joo, mä lähden kanssa Annan tapaan komppaamaan Runo-Raatia tai muuta tämmöistä vastaavaa matalan kynnyksen keskustelua, lähestyttävää runouksien sisältöjä avaavaa keskustelua, joka jotenkin pystyy rakentamaan osallisuuksia katsojille, kuulijoille nykyrunouden äärellä. Että oikeasti pureudutaan niihin sisältöihin, joita runoudessa tapahtuu, miten runous on. Muistetaan, että runous on kirjallisuutta. Aina siellä, missä kirjallisuutta Ylellä tapahtuu, niin toki runouden kustantajana ja runoilijana toivoisin, että muistettaisiin, että ei ole sellaista yhtäläisyysmerkkiä kuin kirjallisuus on romaani, vaan että runous on kirjallisuutta.
Ville, mä olisin kiinnostunut ottamaan kiinni tuosta, mitä sanoit tuossa hieman tai ennen näitä kysymyksiä tai kommentteja siitä, että televisiolla on joku tietynlainen status vielä, että jos televisiossa on jotakin, niin silloin ohjelmalla on tämmöinen prestiisi ikään kuin asema tässä mediakentässä, mutta minkälaisia yleisöjä perinteinen televisio oikeastaan nyt tavoittaa tänä aikana? Jos lähdetään etsimään esimerkiksi uusia nuoria yleisöjä, niin onko televisio juuri se väline, mihinkä kannattaisi paukkuja laittaa?
No meillä tietysti se television rinnakkaisyhteinen media on se areena, jolla on tietysti jo iso ja laaja kattavuus. Ja sinänsä jos television tehdään jotain ohjelmaa, niin on siellä areenassakin. Ehkä tietysti se lähtee nuoria yleisöjä hakemaan tai nuorempia yleisöjä, niin sitten tullaan siihen, että mikä väline edellä mennään. Se on pikkusen eri asia, ruvetaanko tuollaiseen suoratoistopalveluun rakentamaan jotakin, tai sitten broadcasting mediaan. Ja se on sitä tämän päivän muutosta, jota tässä parasta aikaa kovasti tehdään. Ja täytyy sanoa, että tuo on niin kuin pohdittava asia silloin. Ja toisaalta niin kuin televisio-ohjelmalla voidaan tavoittaa myös sieltä areenan kautta, mutta on siinä hieno säätöä sitten, että minkälaisella kulmalla lähdetään liikenteeseen. Haluaisin sanoa tuohon äskeisiin palautteisiin sen verran, että mä olen täysin niin kuin samaa mieltä siitä, että sekä kirjallisuussisällöissä että runoudessa ovat varmasti samaakin, niin perään kuuluttaisin myös tätä, niin kuin, että meillä on aika paljon tätä henkilö- ja tämmöistä tunnejournalismia tai tekemistä tänä päivänä, enkä puhu siis Ylestä, vaan yleensä. Ja kyllä hakisin niin kuin sitä journalistista otetta ehdottomasti niistä sisältöissä sinne sisältöihin menemiseen ja sellaiseen kaikkeen. Ja tämmöisen me tietysti yritetään parhaalle mukaan tässä jatkossa vastatakin.
Ville Hytönen.
Niin, tämä menee vähän aiempien komppaamiseksi, mutta juuri viikko sitten tässä samassa ohjelmassa kirjailija J.P. Koskinen puhui siitä, että kun häneltä kysyttiin nuorten lukemisesta, niin hän totesi, että ei sitä ainakaan saada paremmaksi, jos kirja ei lainkaan niin kuin eksistoi televisiossa. Ja itse niin kuin muistan 16-vuotiaana, miten en ehkä lähtenyt opiskelemaan toimittajaksi juuri sen takia, että kirjallisuudessa oli jotain niin kuin jännittävää ja vaarallista. Ja se niin kuin näkyi siihen aikaan aika hyvin, että nyt tuntuu, että ei ole, ja toivoisin, että tässä niin kuin tulisi jonkunlaista muutosta.
Niin, jos saa siihen kommentoida, että samaan aikaan kuin kirjallisuus tietysti äänikirjojen ja kaikella tavalla digitalisoinnin, se on niin kuin hyvin mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa, niin voisi kuvitella, että mahdollisuuksia on niin kuin paljonkin. Se televisio on, se vaan näkyy niin kuin palautteesta, jota itse tässä niin kuin päivittäin saa, että jos jotakin ei ole televisiossa ja mielellään aika hyvän katseluaikaa, niin sitä ei ole olemassakaan. Että kirjallisuutta ei käsitellä yleensä ollenkaan, kun ei ole televisiossa ohjelma, joka ei tietenkään pidä paikkaansa. että meillä on radiossa ja aika monenlaisiakin sisältöjä kirjallisuudesta säännöllisesti, mutta se on se televisio on tietysti iso media, isompi media kuin radio ihan noin lukumääräisestikin ajateltuna, niin sillä tuntuu olevan tämmöinen status.
Ville, Ylen toimeksiantoon kuuluu tämmöinen kulttuuria puolustava sivistystehtävä. Miten sä sen kiteyttäisit? Mitä se merkitsee? Nyt tähänkin keskusteluun sitä peilaten.
No mä oon tällaisen laajan sivistyskäsitteen ihminen, johon kuuluu se sydämen sivistys myöskin mukaan. Mutta kyllähän se ennen kaikkea tarkoittaa sitä, että meidän tehtävä on laajasti esitellä asioita koko maailmasta, taiteen kentästä. Ja tässä tullaankin siihen dilemmaan tietysti aina, että taiteen kenttä on erittäin laaja ja muuttuva. Ja kaikesta ei voi olla sitä viikoittaista televisio-ohjelmaa. Kirjallisuus on iso alue. Ja se puolustaa tietenkin paikkaansa, että siitä tehdään erityisesti sisältöjä, mutta ihan samalla tavalla palautetta tulee siitä, että miksi arkkitehtuurista ei tule koko ajan ohjelmaa. Ja tämän kanssa me kamppaillaan. Onneksi yhtiön rahoitus on tukevalla pohjalla ollut ja on pystytty ainakin jollain tapaa aika laaja-alaisesti esittelemään kaikenlaista. Ja mä aina yritän sanoa, että kannattaa katsoa, jos meidän areenan tarjontaa. Sitä niin kuin katalogitarjontaa, kuinka siellä on aika pysyvästi iso tarjonta laajasti esimerkiksi kulttuurin ja sivistyksen kentältä asioita. Sivistykseen kuuluu tietysti oppiminen sitten, jossa meillä on niin kuin omanlaisensa tehtävä, mutta sehän on myös kaupallinen alue, jossa sitten tietysti koko ajan siinä katsotaan sitä, että ei mennä sitten tekemään niin kuin kaupalliselle alueelle liikaa, josta meitä kyllä sitten näpäytetään heti, jos mennään niin kuin liikaa sille puolelle. Mutta se on semmoinen yleisen oppimisen asia, jota me tällä hetkellä oppimissa tehdään, johon kuuluu tietysti hyvin monenlaisia asioita.
Ville Hytösellä on vielä tässä kynä pystyssä.
Niin, tuli mieleen, että kun sanoit tuosta areenasta, niin mä ihan huvikseni katsoin ihan tarkkaan, että mitä runo tai runous hakusanoilla löytyy areenasta. Ja sieltähän löytyi tietenkin Eino Leinon runoja, niin kuin tekijäoikeus vapaata lausuntaa, sitten oli päivän mietelausetta, sitten oli muutamia maakuntaradioiden juttuja paikallisrunoilijoista ja sitten oli Runoja perkele podcast, joka tietenkin on asiallinen ohjelma, mutta sekin on jo 2 vuoden takaa. Ja sitten tietysti oli vielä Markus Leikola, oli 10 vuotta sitten käynyt Olga K:n vieraana ja maininnut runouden tässä haastattelussa, että ei se nyt mitään aivan valtavaa ole kyllä se runotarjonta siellä areenassa.
Se on yksi alue, tämä runous, että yritetään parantaa totta kai, mutta ehkä tarkoitin sitä niin kuin laajasti. Meidän täytyy niin kuin tarjota se laaja kirjo erilaisia taiteita.
Ja kysyn vielä sellaisen, kun tämä lakkautettu runopalkinto oli suuruudeltaan 4000 euroa ja sen kyljessä oleva kääntäjäkarhupalkinto 1500 euroa. Nehän ei summina nyt ole isoja oikeastaan missään budjetissa, mutta ei ainakaan Ylen budjetissa. Mutta niiden taustalla tietysti on muita kustannuksia, koska siinä on ollut työvoimaa, joka on sidottu tämän kilpailun järjestämiseen. On ollut kilpailu täytyy tietysti teokset käydä läpi ja kammata ja siinä on jos jotakin ollut mukana. Onko tämä sellainen resurssi, jonka sinä ajattelet, että voi jatkossa jotenkin allokoiden suunnata nimenomaan tällaisen runokirjallisuuden ikään kuin esiin nostamiseen sitten toisilla keinoilla, kun tämä palkinto härdeli tästä Ylen rosterista nyt sitten poistuu?
No näin on ajatus. Ja ensinnäkin siitä palkinnosta mä oon nyt ymmärtänyt, että näyttää hyvin valoisalta, että sellainen taho on löytymässä, joka sen palkinnon sitten niin kuin hoitaa sen rahan. Ja me totta kai sitten ollaan mukana siinä esiintuomisessa ihan niin kuin ennenkin juuri siinä tehtävässä, joka meillä on. Ja kyllä me ollaan niin kuin ajateltu niin, että kun rahaa jää käyttämättä tähän, niin suunnataan se sitten muulla tavalla erityisesti tähän runouteen. Millä tavalla, niin se varmasti tässä sitten selviää, kun vähän suunnitellaan.
Anna Helle haluaa kysyä jotakin. Tai
en
sanoa.
Halua kysyä, mutta haluaisin kommentoida nyt, kun ruvettiin näistä palkinnoista ja rahoista puhumaan. Että en tiedä, mikä taho nyt on osoittanut kiinnostusta tämän ottamiseksi hoitaakseen. Mä itse olin ajatellut, että löytyisikö joltain säätiöltä tai rahastolta, koneen säätiöltä tai Suomen kulttuurirahastolta halua, kun he on muutenkin niin paljon tukeneet suomalaista kulttuuria ja taidetta, tutkimusta. Mutta tämmöinenkin villi ajatus tuli mieleen, että mitenkä sitten, kun tämä palkinto on nyt ollut se 4 000 euroa. Jos kerralla nostettaisiin sinne 30 000, kun kerran Finlandia-palkinnon voi romaani voittaa ja saada sieltä sen 30 000, niin kun kerran rahaan tämä arvostuksen mittari, niin voitaisiin antaa nyt Tanssivassa karhussa 30 000 runoteokselle, niin olisiko se sitten, nousisiko runouden arvo kerta heitolla?
Mieluummin joltain yksityiseltä taholta, koska jos se tulee kulttuurirahastolta tai muilta säätiöltä, niin sehän on pois sitten muusta kulttuurista. Että.
Aivan, no mä en tähän tahon ota kantaa. Ja. Kuka tahansa saa mun puolesta rahoittaa, mutta tämmöinen iso potti voisi olla kiva.
Hyvä, jatketaan tätä keskustelua kohta. Päästän Ville-Vileen sinut kohta muihin askareihin, mutta kysyn vielä tästä kohusta, joka tämän Tanssivan karhu-palkinnon lopettamisen ympärillä syntyi lähinnä somessa. Miltä se sinun silmiisi näytti? Tutustuitko siihen, törmäsitkö?
No hieman sitten, kun kuulin, että semmoista keskustelua on. Se näytti aika tyypilliseltä tämmöiseltä somekohulta, jossa kaikki tietysti edustavat itseään ja näkevät asian omalta kannalta, mutta kaiken kaikkiaan musta niin tilanne näyttää aika valoisalta, jos me ihan lasketaan, että Yleltä jää palkinto, käytetään muuten tähän samaan hyvään asiaan ja sitten joku taho kerää jopa sen 4 000 tai sen enemmän, niin kuin tässä toivottiin tähän palkintoon, niin eikö tässä runous niin rahamäärissä mitattuna voita.
Kiitoksia Luovien sisältöjen johtaja Ville Vileen ja hyvää päivänjatkoa sinne.
Kiitos teille.
Ja jatketaan täältä studiosta siten, että tämä paikalla oleva porukka ruotii tätä aihetta nyt laajemminkin kuin Ylen tehtävän annosta, kun muutakin tässä tietysti on. Mutta tuosta, kun Anna sanoit rahapalkinnosta, että eikö sitä kannattaisi nokittaa nyt saman tien sitten 30 000, kun arvostus on sitten sitä myöten taattu. Ranskan arvostetuimpana pidetty kirjallisuuspalkinto Prix Goncourt on rahalliselta arvoltaan kokonaiset 10 euroa. Nyt kysymys, kuinka paljon kirjallisuuspiiriä tässä Tanssiva karhu -kysymyksessä harmittaa se menetetty raha? Kaikilla se on tiukassa, vai se, että se kilpailu poistuu ja sitä kautta keskustelu poistuu? Kummasta tässä ollaan enemmän harmissaan?
No, mä voisin ehkä itse kommentoida tätä niin, että se harmitus tulee siitä, että tuntuu, ettei enää, siis että jos me väitetään elävämme sivistysvaltiossa, niin tällä hetkellä niin kuin kaikki kuvittelee, että kirjailijat palkitsee vain itseään. Että se on niin kuin ainut tapa, niin kuin, että kirjailijaliiton pitäisi jakaa suurin piirtein kaikki palkinnot.
Ja että, sen kisson hännän nostaa, se kissa itse.
Niin, mutta siis ei kai me voida elää sellaisessa maailmassa, jossa ketään muuta ei enää kiinnosta palkita kirjallisuutta kuin kirjailijaliitto. Että toivottavasti löytyy muita tahoja.
Mutta itse kysymys, harmittaako se raha vai tämä palkinnon ikään kuin sen keskustelun menettäminen, mitä se palkinto nyt mukanaan toi. Olkoonkin, että nyt jos Ville Vileenin tiedot pitävät paikkansa, niin palkinto sinällään olisi säilymässä. Anna.
No mun mielestä ilman muuta tärkeämpää tässä on se palkinto ja sen tuoma näkyvyys, se symbolinen arvo, joka sillä on. Ja ne keskustelut ja myöskin ne mediasisällöt, joita se on tuonut tullessaan. Että se on tehnyt tosi paljon hienoa työtä runouden näkyvyyden lisäämiseksi. Että lähinnä mä nyt vaan nostin tämän rahapuolen esille siksi, kun usein näyttää olevan niin, että kun katsotaan runouden tilaa, niin sitten arvioidaan sitä, että kun ei se enää myy, ikään kuin se olisi sen kaiken mitta.
Sirpa Kyyrönen, sinä sait Tanssiva karhu-palkinnon vuonna 2017 teoksestasi Ilmajuuret. Miten sä itse arvioit tätä saamaasi tunnustusta ja sen merkitystä sulle itsellesi ja laajemminkin ehkä sitten runopiireihin, niihin piireihin, missä itse vaikutat?
No se on ilman muuta yksittäiselle runoilijalle, ikään kuin jo se ehdokkuus on merkittävä väylä saada kertoa omasta poetiikasta, omista tavoitteista, mutta myös saada ikään kuin ammattilukijoiden tuki sille omalle työlle jollain tapaa, että se on sillä on sekä henkilökohtaista arvoa että ikään kuin ehkä kustantajan näkökulmasta toisaalta myös tavallaan tämmöistä markkinointitukea sen näkyvyyden puolesta, mutta myös tavallaan se laajempi näkemys siitä, että runous on siinä tilassa, missä yleisö lukijat lukijat on, että ei sullota runoutta tavallaan jonnekin vitriiniin tai koveroon ikään kuin runoilijoiden keskinäiseksi leikkikentäksi, vaan että se on avointa vuorovaikutusta ja sitä on mahdollista kohdata.
Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen, suora lähetys Helsingin Pasilasta. Hyvä alkulämpö on nyt saatu keskusteluun. Suomalaista nykyrunoutta koskien keskustelemassa täällä ovat Kirjailijaliiton puheenjohtaja Ville Hyttönen, kirjallisuuden tutkija Anna Helle sekä kirjailija poesia kustantaman hallituksen puheenjohtaja Sirpa Kyyrönen. Minä olen Ville Talola. Ja Ylellä on tietysti rooli kulttuuritoimijana suomalaisessa yhteiskunnassa. Sitä ei voi kiistää, mutta sitä ei voi myöskään ikään kuin laittaa tikunnokkaan jokaisesta asiasta. Myös muilla toimijoilla on roolinsa. Mä nyt katselin esimerkiksi näitä palkintoja, mitä kirjallisuudesta, ei joka vuosi näitä luovuteta, mutta siis näitähän on, että jos vaikka tämä Tansseva Karhu -runopalkinto lakkaisikin, niin tässä nyt on Eino Leino-palkintoja, Runeberg-palkintoja, Einari Vuorela-palkintoa ja Nihi Linterit -runouspalkintoja, P. Mustapää-palkintoa kuitenkin tilalla, että ei yhden palkinnon ikään kuin lakkauttaminen, jos se sitten lakkaakin, niin oikeastaan sitten tätä kenttää tyhjennä.
Mustapää-palkinto ei varmaan enää ole, ymmärtääkseni.
Wikipedia on sellainen, johon voi vain osin luottaa.
Ja oikeastaan toi Keuruun kaupungin jakama Einari Vuorela-palkinto on ainut tämmöinen niin kuin rahapalkinto, joka runokokoelmalle annetaan, ja sekin on muistaakseni joka kolmas vuosi. Että jäähän sen kaikista muista kirjallisuuden lajeista sitten aika kauaksi. Mutta täytyy nostaa kyllä hattua Keuruun kaupungille, että jostain syystä kuitenkin verorahoilla pystytään rahoittamaan runouspalkintoa jossain muualla kuin Yleisradiossa. Ja Keuruun kaupunki on kyllä tehnyt hienon työn siinä.
No mitä ja keneltä te kaipaatte nyt, kun Ylen suuntaan nämä toiveet on esitetty ja toivottavasti myös kuultukin, niin ketä muuta tässä on sitten syytä lähestyä tässä keskustelussa, kun puhutaan sitten suomalaisen nykyrunouden tilasta ja paikasta, näkyvyydestä? Mitä ehdottaisitte? Sirpa.
Jos saan aloittaa tavallaan kovalla ehdotuksella, että jotenkin tämä systeemi, jossa kustantamista ikään kuin ei tueta, tulee jostain vähän toisilta vuosikymmeniltä aika kaukaa. Eli jos voidaan siirtyä palkintopuheesta eteenpäin, miten kustantamisen arkea tuetaan, niin tässä hetkessä sitä ehkä painetun kirjan kriisin erilaisten murrosten keskellä voitaisiin arvioida uudelleen, tunnistaa ikään kuin esimerkiksi vaikka poesian kaltaisen taiteilijavetoisen kustantamon haasteet tällä hetkellä.
Te olette osuuskunta.
Me olemme osuuskunta. Me tehdään käytännössä voittoa tavoittelematonta kirjan kustannustyötä, jossa ikään kuin kun teemme kustannuspoliittisia päätöksiä tai siis kustannuspäätöksiä kirjoista, emme mieti ikään kuin teoksen myyntiä tai markkinoita tai mahdollisia yleisöjä, vaan mietimme, miksi juuri tämä teos täytyy yleisölle saattaa, mitä sellaista tämä teos kysyy, että ilman sitä emme voi ikään kuin elää.
Kerro hieman hei teidän volyymeista. Kuinka paljon te tuotatte runokirjoja tai kuinka paljon niitä julkaisette? Miten se suhtautuu esimerkiksi kaupallisten kustantamoiden julkaisuihin, se teidän julkaisun määrän? Ja sitten myös levikkikin kiinnostaa.
Joo. No poesia julkaisee semmoisen sanotaan kymmenkunta kirjaa vuodessa, josta merkittävä osa on nimenomaan kotimaista nykyrunoutta. Julkaisemme myös käännösrunoutta ja muutta tämmöistä vähän kokeellisempaa tai lajien välissä muotoaan tutkivaa kirjallisuutta. Myyntimäärät. Mielestäni ollaan jotenkin suotta julkisuudessa esitetty, luovutettu jotenkin runouden myynnin suhteen, että jos nyt sanotaan, että runoteos myy muutaman sata kappaletta, niin kyllä se sen todellinen lukijamäärä, se todellinen levikki voi olla tuhansia käsiä ja silmäpareja ihan vaan sen takia, että runokirjat leviävät kirjastoista. Niitä luetaan ihan jo kirjastoista, aina niitä ei kanneta edes sieltä ulos. Runous leviää kädestä käteen, sitä kuullaan lavoilla. Lavarunoilijat esittävät runoutta, mutta myös ihan kuin kirjallisemman runouden kirjoittajat esittävät runoutta. Että ikään kuin se levikki on aina ilman muuta laajempi kuin mitä me voidaan ikään kuin välittömillä myyntiluvuilla millekään taholle osoittaa, että puhutaan sekä määrällisestä lukijuudesta mielestäni, että sitten ennen kaikkea laadullisesta.
Mä edelleen myös siihen aikaisempaan kysymykseeni kysyn teiltä vastauksia. Kenen suuntaan te käännätte katseen, jos Yleisradio on yksi niistä suunnista, jota on syytä katsoa, niin mihin muualle? Kuka muu? Kuka voi auttaa suomalaisen nykyrunouden leviämistä ja sen kukoistukseen saattamista? Anna.
No, mulla on ehkä sellainenkin lähtökohta, että mun mielestä niin kuin nykyrunouden tila on sillä tavalla hyvä, että se on tosi monipuolista ja korkeatasosta ja sen ei välttämättä tarviskaan niin kuin laajentua samaan mittakaavaan kuin romaani tai näin. Et mun näkökulma on se, että runous saakin olla pienempi laji ja se on niin kuin, sopii tähän aikaan aivan hyvin, kun meillä on hirveän paljon kirjallisuuden lisäksi kaikkea muuta mediaa, TV-sarjat ja pelit. Et ainoastaan mä vaan toivon, että jo nämä olemassa olevat rakenteet ja nämä systeemit, erilaiset tuet, että ne jatkuvat ja että niin kuin muistettaisiin tämä runouden tärkeys ja ne haasteet, mitä siellä kentällä on julkaisemisessa ja näkyvyydessä ja muussa. Koska meillä on tosi hienoja runouslehtiä ja runoustapahtumia ja kaikkea. Ja nehän varmasti jatkavat toimintaansa, jos niitä toimintaedellytyksiä taloudellisesti on. Ja tähän asti niitä on usein ollut.
Puhutaan siis apurahajärjestelmistä.
Kyllä, tämän tapaisista.
Sirva.
Joo, ehkä tässä kun päästään apurahoista puhumaan, niin juuri tähän jotenkin yritin itseäni tuossa äsken saada pääsemään, että meillä on hyvä ikään kuin taiteilija-apurahasysteemi sekä OKM että säätiöiden tasolta, mutta ikävä tosiasia juuri tämä, mistä varmaan Ville osaisi puhua paljon laveammin.
Annetaan hänelle seuraava puheenvuoro.
Että kun ikään kuin kirjailijoiden tulot ovat romahtaneet, niin silloin ikään kuin ottajia enemmän. Sitten toisaalta meillä tuetaan apurahoilla paljon ikään kuin sitä runouden yhteisöllistä työtä. Tunnistetaan tavallaan tämä kentän vertaistuki, kentän kyky kuratoida vaikka laadukasta runoutta esiin juuri lehtiin ja juuri lavoille. Ja tätä tuetaan ikään kuin apurahoilla tämmöistä yhteisöllistä työtä. Mutta juuri tämä tämmöinen taiteilijavetoisen varsinkin kustantamisen problematiikka jää tällä hetkellä ehkä tunnistamatta. Että kyllä mä nyt sitten ikään kuin käännyn taas jonnekin tänne Taike OKM-suuntaan kysymään, että voisiko asialle tehdä jotain tai sitten säätiöpuoli.
No, mä voisin vastata vielä tuohon sun kysymykseen ensin, eli kyllä mä näkisin, että ihan kouluissa pitäisi nostaa niin kuin nykyrunoutta huomattavasti enemmän esiin, että jos nyt Yleisradiokin on niin vanhoillinen, että esittää niin kuin Eino Leinoa täällä edelleen niin kuin ainoana runosisältönä melkein. Niin,
mutta sehän on kyllä hyvä.
Siitä ei pääse mihinkään, se on totta, mutta se ei riitä. Että jos me halutaan niin kuin pitää meidän kielestä kiinni, jos me halutaan pitää meidän kirjallisuudesta kiinni ja meidän niin kuin identiteetistä kiinni, niin täytyyhän meidän niin kuin osata myös käyttää suomen kieltä järkevästi ja mikäpä paremmin sitä opettaisi kuin runous. Ja tästä syystä mun mielestä olisi hyvä, että koulussa opetettaisiin myös nykyrunoutta ja siihen tietenkin tarvii tietynlaista niin kuin koulutusta myös opettajille.
Ota koppi myös tuota, mitä Sirpa tuossa sanoi. Miten Kirjailijaliitossa, minkälaista ääntä sinä kuulet siitä, että ne kirjailijat, jotka nyt etupäässä esimerkiksi runoutta tekee, niin minkälainen on heidän ikään kuin palautteensa teille liiton suuntaan ja ovatko he tyytyväisiä, tyytymättömiä tai missä tässä liikutaan?
Tietysti voisin kuvitella, että Sirpa viittasi siihen, että kun taiteilija-apurahoissa on ollut ehkä niin kuin hieman noin määrällisesti tai prosentuaalisesti suurempaa painotusta sinne runouden suuntaan sen takia, että runoilijoilla on käytännössä mahdoton elää myyntituloilla tai saada juuri minkäänlaisia tuloja myyntituloista, niin luulen, että tämä puheenvuoro tarkoitti sitä, että kun kirjojen myynti ylipäätänsä on laskenut tai kirjailijoiden tulot ovat laskeneet sen takia, että äänikirja on korvannut painetun kirjan myyntiä ja sitä kautta se tulorakennelma on muuttunut. Eli nykyään kirjailija saa noin 70 senttiä kirjasta, kun ennen, no nykyäänkin vielä painetuista kirjoista saa reilusti yli 3 euroa kappaleelta, niin mä luulen, että Sirpa tarkoitti sitä, että se painotus on tavallaan vähän muuttumassa, että ne kirjailijat, jotka aiemmin ovat tienanneet jonkun verran enemmän rahaa siitä kirjamyynnistä, niin ovat alkaneet hakemaan enemmän apurahoja.
Tätäkö tarkoitit, Sirpa?
Kyllä mä vähän tämmöistä tämmöistä tässä mietin mutuilin, että miten se kokonaispotti voisi olla jotenkin kasvava ja huomioida myös muuta kuin tätä ikään kuin kirjoittamista ja tapahtumatuottamista laajemmin, vai voisiko ollenkaan. Tietysti mä kannan vähän huolta myös kodittomista runoilijoista, runoilijat ikään kuin saavat omalle työlleen rahoitusta, mutta sitten välttämättä se oma tuotanto ei löydä kirjoihin kansiin, kun toisaalta se kustantajan puolen mahdollisuus käydä toimeen, hoitaa oma vastuunsa on ikään kuin heikoimmilla kantimilla.
Tässä tietenkin nyt on se tilanne, että jos runoteoksia ei julkaista, niin se kustantajan kannalta tietysti syy on se, että kustantaja pelkää, että se teos ei myy sillä lailla, että kustantaja saisi siitä ikään kuin omansa pois, saati voittoakin. Ja mä kuulen tässä niin kuin kaksi koko aika rinnakkain menevää kertomusta. Siis sen, että suomalainen nykyrunous on erittäin laadukasta ja se toisaalta se ei kuitenkaan tavoita. Niin nyt tekisi mieli kysyä pikkusen provokatiivisesti, että kumpi tässä pitäisi vaihtaa, runoilijat kokonaan toisiksi vai yleisö kokonaan toisiksi, että tämä kohdanto olisi olemassa – kuitenkin sillä lailla, jos meillä on laadukasta nykyrunoa, mutta sitä ei vaan löydetä, niin mikä tässä on se?
Mahdollista on myös se, että se väline siinä välissä ei oikein löydä sitä yleisöä, että jos siellä on semmoinen yleisradioyhtiö, joka ei halua tuoda sitä niin kuin esiin myöskään yleisölle, että tämmöistä runoutta on, niin siinä tapauksessa sitä on vaikea löytää.
Eli tämä on niin kuin markkinointi ja jakelu alueen ongelma sitten.
Varmasti, ja osittain tietysti viittasin tuossa aiemmin tuohon kasvatukseen ja koulutukseen, että se varmasti muuttaisi tilannetta kyllä.
Anna.
No mä oon kanssa sitten vähän sitä mieltä, että tietyllä tavalla runoudella on semmoinen yleisö, että se on ehkä tällä hetkellä melko pieni, mutta se on todella niin kuin paneutunut ja myöskin niin kuin taitava lukemaan ja innostunut siitä asiasta, että se asia on kyllä kunnossa, mutta mä oon tuosta koulutuksesta aika lailla samaa mieltä, koska mähän opetan vuosittain yliopistossa ensimmäisen vuoden kirjallisuuden opiskelijoille runouden lukemista, analysoimista ja tulkitsemista. Ja vaikka ne on opiskelijoita, jotka on tulleet opiskelemaan kirjallisuutta, niin ne saattaa ensimmäisenä vuonna olla ihan se, että mä en lue runoja, mä en osaa lukea runoa. Eli se tarkoittaa sitä, että ne ei ole niin kuin aikaisemmin tutustuneet siihen kouluissa, ei ole puhuttu siitä, ne ei ole oppineet sitä lukemaan. Että siinä mielessä sä oot kyllä Ville ihan oikeassa, että kyllä kouluissakin olisi syytä enemmän tutustua nykyrunouteen ja yleensä siihen, että miten eri tavalla runoutta luetaan kuin vaikka proosaa.
Sirpa.
Joo, tuo nykyrunouden vaikeus on tietysti asia, johon saa toistuvasti törmätä siellä, missä runokirjojen takana on tai runoilijana ikään kuin liikkuu. Kyllä mä koen, että se juuri tähän tämmöiseen avaavaan ja osallistavaan keskusteluun palautuu. Eli se on se, mikä runoutta ravitsee ja lukijoita ikään kuin niin sanotusti kouluttaa. Että kyllähän nykyrunous vastaa ihan niihin samoihin tarpeisiin kuin kaikki ikiaikaiset säkeet, joita me kyllä kaipaamme. Laajat väestönosat kaipaavat ikuisia säkeitä, lohtua erilaisissa ikään kuin elämän kipuhetkissä. Että miten jotenkin luottaa siihen, että nykyrunous nimenomaan siksi, että se tapahtuu tässä ajassa, kykenee antamaan jopa parempia ja kohdallisempia sanoja kuin ne klassikot, kuin ne ikuiset, ajattomat, arkaiset, toisaikaiset, ikään kuin toismaailmalliset säkeet.
Tuo onkin aika kiinnostava näkökulma, koska se olisi ollut sellainen, mitä olisin joka tapauksessa kysynyt. Siis mehän, runoushan ei ole mitenkään heikoissa kantimissa, jos me katsotaan näitä klassikkoja, koska jokaisessa syntymävää onnittelussa on runon värssy. Jokaisessa kuolinilmoituksessa on joku teksti, joka on usein klassikoteksti. Mutta onko tämä nykyrunous tosiaan jotakin sellaista, joka jonain päivänä taittuu myös näihin konteksteihin, jotka on tämmöisiä välittömiä arjen tai arkipäiväiseen elämään liittyvien tapahtumien konteksteja runouden käyttämisellä?
Sehän tässä tavallaan niin kuin implikoit, että runoudella on, niin kuin, tai pitäisi olla jonkunlainen niin kuin tehtävä. Mutta mä ainakin itse näen runouden tällaisena kaikista vapaimpana ja anarkistisimpana kirjallisuuden lajina, joka pitäisi olla niin kuin vapaa kaikista tehtävistä. Tai kuten
mä en ehkä niinkään puhunut tehtävästä, vaan kontekstista, missä runous ikään kuin tulee ihmisten käyttöön. Mutta jatka vaan.
Niin, no, olisin vielä lainannut turkulaista underground-runoilija Tapani Kinnusta. Hän sanoi joskus, että runoudella on tehtävä, mutta se on salainen. Ja siinä mun mielestä tiivistyy se kaikki.
No voiko sitten siinä tapauksessa olla näin, kun minäkin ehkä onnistuin kuulostamaan siltä, että runoudelle tarjotaan tehtävä, niin me jotenkin tulkitsemme runoutta tämmöisen klassikoiden kautta, joille me näemme nämä käyttökontekstit nimenomaan tietyissä hetkissä, kun surettaa tai kun on ilo ylimmillään tai jotakin tällaista ja haluamme sitä jotakin sanottaa arjen yläpuolelle menevin sanoin, niin ollaanko me jotenkin tämmöisen klassikkorunouden vankeina silloin, kun mietitään runoutta, jos me suoraan liitämme siihen esimerkiksi tämmöisen tulkinnan intuitiivisesti, että runolla olisi tehtävä. Olemmeko me Eino Leinon vankeina? Ole hyvä, Anna.
No mä vierastan ehkä vähän tämmöistä vastakkainasettelua, että klassikot ja nykyrunous. Että ainakin niin kun mun käsitykseni mukaan runon lukijat lukee aika lailla kaikenlaista. Siis tietysti vanhemmat ihmiset helposti lukee klassikkoja ja sitten me osataan ulkoa jotain vanhoja runoja. Mutta kuinka moni meistä esimerkiksi osaisi Eino Leinon runoja ulkoa, jos ei Vesku olisi laulannut niitä levylle? Siis että aikahan sen näyttää, mitkä näistä nykyrunoista niin kun jää elämään ja mitä ne käyttötarkoitukset tulee olemaan. Mutta että, no en mä tiedä, eikö se ole enää sit nykyrunoutta. Kyllähän Tommy Tabermannin runoja painettiin vessapaperiin ja viinilaseihin ja se aivan hyvin kansalle kelpasi, että miksei voitaisiin jotain muutakin laittaa.
Vuonna 2010 Suomen myydyin kirja taisi olla Tommy Tabermannin runokokoelma, mutta se sitä siivitti myös se, että runoilija itse poistui keskuudesta. Mehän julkaistiin postuumisti. Tämmöinen anekdootti tähän. Sirpa.
Joo, mulla on tähän vähän kahtalainen fiilis. Siis mielestäni ehdottomasti nykyrunoutta saa käyttää. Ikään kuin nykyrunouden äärellä saa hakea hyvinvointivaikutuksia. Voi voida hyvin tai huonosti, että jotenkin tuntuu, että meidän pitää kirjallisuustoimijoina, runoilijoina jotenkin semmoinen tietty ankaruuskin unohtaa, että annetaan runouden kulkea semmoisiin konteksteihin, jossa jotenkin se itse lukemisen kokemus, kaikki se tunne, kaikki se meidän sisäsyntyneen liskoaivoista nouseva kehollinen ajattelu jotenkin olisi läsnä. Mutta sitten Villen kanssa olen jotenkin samaa mieltä kyllä siitä, että ei niin kuin runoilijan ja kustantajan näkökulmasta voida asettaa runoudelle tehtäviä, vaan se on jotenkin siellä lukijan puolella. Lukija saa kyllä tehdä runoudella, mitä hän haluaa. Ei se ole niin herkkää. Ei runous särjy. Ei sitä tarvitse laittaa vitriiniin. Kyllä runoutta saa käyttää, sillä saa roiskia mene.
Mutta onko, mä jotenkin kuulen tätä myös sillä lailla, että onko nykyrunolla siis jonkinlainen arvo ilman nykypäivän lukijaa? Siis tarkoitan sitä, että voidaanko ajatella, että runot syntyy johonkin muuhun tilaan ja aikaan kuin siihen, milloin ne kirjoitetaan. Vincent van Gogh myi yhden taulun eläessään, mutta jälkikäteen on nähty, että tällä oli jotenkin juju tässä hommassansa ja hänen työtänsä arvostetaan ihan toisella lailla kuin hänen eläessään.
Siis lajityypillisesti, niin runous on, mä näkisin, että se on tämmöistä niin kuin laajaa presenssiä, joka niin kuin, hylkii aikarakenteita tai hylkii kronologiaa vähintäänkin. Eli se on siis niin kuin tavallaan niin kuin läsnä samaan aikaan meillä, kuin se niin kuin ylittää kaikki niin kuin tavallaan perinteiset aikarakenteet. Ja se on ainut kirjallisuuden laji, joka tällä lailla niin kuin tyypillisesti toimii. Tietenkin kaikissa lajeissa on niin kuin erityyppisiä systeemejä.
Ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Helsingin Pasilasta tehdään suoraa lähetystä. Aiheena on suomalainen nykyrunous, sen asema, paikka, tehtävä, elinvoimaisuus. Kirjaliiton puheenjohtaja, kirjailija Ville Hytönen, kirjallisuuden tutkija, yliopistolehtori Anna Helle sekä kirjailija ja poesiakustantamon hallituksen puheenjohtaja Sirpa Kyyrönen ovat keskustelijoina. Minä olen Ville Talola. Tuon kysyinkin jo. Katsotaan, kässäri on tässä edessä, niin otetaan tuosta nyt sitten seuraavaksi tämmöinen. Kysymys runon paikasta yhteiskunnallisen keskustelun siivittäjänä. Siis historiassa runous on antanut impulsseja jos jonkinlaiselle yhteiskunnalliselle muutokselle. Miten te näette, voiko runoudella olla tällainen voima vielä nykyajassa, että se miten me elämme ja näemme ja toimimme voisi muuttua runon kautta?
Niin, mä näkisin, että runoudettomuus on enemmänkin niin kuin tukee sitä yhteiskunnallista muutosta, mikä meillä on tällä hetkellä käynnissä. Eli muututaan tavallaan niin kuin tylsemmiksi ja tasapaksuisemmiksi ja ideat loppuu ja eletään yhä eletöntä ja elettömämpää ja virikkeettömämpää semmoista Ikea-arkea. Eli tarvitsisi vähän jännitystä ja toisin kuin ehkä joskus luullaan, niin runous ei missään nimessä ole tylsää eikä harmaata, vaan se on niin kuin päinvastoin. Että se on itselle se merkitsi aikanani 16-vuotiaana niin kuin enemmän semmoista niin kuin räjähdystä ja punkkia ja kaikkea semmoista, että siinä oli jotain niin kuin vaarallisuutta ja seksiä. Ja mä haluaisin, että tätä niin kuin tavallaan voitaisiin tuoda vähän esiin välillä.
Juuri toit. Katsotaan, miten kirjastossa runohyllyillä rupeaa olemaan kuhinaa tämän puheenvuoron jälkeen, mutta Sirpa.
Joo, varmasti Anna osaa hyvin puhua runouden yhteiskunnallisuudesta. Odotan, mitä Anna sanoo, mutta kyllä mä jotenkin huomauttaisin tässäkin kohtaa siitä, kuinka tärkeää olisi tuoda nykyrunous nykypäivään. Sekä sieltä menneisyydestä, missä ne runot on kirjoitettu, jotka on nykypäivän klassikoita, että sieltä tulevaisuudesta. Että ikään kuin nykyrunoutta voi lukea nyt, ei 50 vuoden päästä. Että se tapahtuu tässä hetkessä, sillä on ikään kuin mahdollisuus tulla yhteiskunnallisesti tärkeäksi, jos annetaan sille mahdollisuus. Mä haluan uskoa tämmöiseen ihan ikään kuin runouden itseisarvoon ja sen palauttamiseen.
Anna.
No joo, Sirpa, varmaan tarkoitit sitä, kun mä oon kirjoittanut semmoisen runotutkimuskirjan kuin Todellisuus pahoinpiteli runon, jossa mä oon tutkinut suomalaista nykyrunoutta ja sen alaotsikko on Yhteiskunnallisuus ja tunteet. Ja siinä oli kyllä yksi keskeinen tutkimustulos, sellainen, joka yllätti mut itsenikin itse asiassa sen tutkimusprosessin aikana, että todella paljon tämmöinen kokeellinenkin nykyrunous käsittelee yhteiskunnallisia aiheita, että sieltä nousi esimerkiksi nämä tämmöiset, niin kuin vaikkapa suomalainen masennus, miten sitä on käsitelty runoudessa, taikka sitten näkyy myöskin tämä voimakas digitalisoituminen, mitä se on, miten se näkyy, niin kun se runon kielessä on tehty hakukonerunoutta ja välillä naurettu sille kömpelöydelle ja sitten toisaalta myöskin, että mitä tämä nettimaailma, niin kuin miltä se näyttää, kun se siivilöidään runon läpi. Mutta että, ja siellä on monia muitakin tämmöisiä siis todella yhteiskunnallisesti relevantteja aiheita, mutta että mitä mä nyt itse tällä hetkellä teen työssäni, niin yhteiskunnallisuus näkyy siellä todella voimakkaasti niin, että nykyrunoudessa puhutaan todella paljon ilmastonmuutoksesta, kaikenlaisista niin kuin ympäristökriiseistä ja tosi paljon siitä, miltä tuntuu elää tänä aikana tässä maailmassa näiden kriisien kanssa, kun me edelleen tietyllä tavalla niin kuin voidaan melko hyvin. Nämä kriisit ei näy niin kuin välittömästi meidän elämässä, mutta me ollaan jo tietoisia siitä ja runous puhuu tosi paljon tästä näistä erilaisista tunteista, siitä ahdistuksesta, jonkunlaisesta kauhustakin ja menettämisen pelosta. Että kyllä nykyrunous elää niin kuin myös yhteiskunnallisesti tässä ajassa.
Mä otan vapauden siteerata kirjailija Jarkko Tonttia. Hän sanoi Ylen haastattelussa, että tämä on provokatiivisesti sanottu tai provosoiden sanottu, mutta hän kuvaili suomalaista tämmöistä kirjallisuuskeneä joukoksi kalliossa kangaskassi kädessä kulkevia vihervasemmistolaisia, jotka kirjoittavat toinen toisilleen. Kuinka paljon tämä runouden ongelma, että tämä piiri on kuitenkin aika pieni ja runoista pitävät ne ihmiset, jotka niitä lukevat ja se on tavallaan jotenkin se katsoo kuitenkin sisäänpäin ja se ei aukeessa. Ville, esitit, että kouluissa pitäisi olla tätä enemmän, Yleisradion pitäisi kantaa oma leiviskänsä, mutta kuinka aito riski se on, että me puhutaan kuitenkin marginaalista asiasta?
Niin, no mä itse olen viron suomalainen maalaisisäntä tuolta kumisaappaat jalassa siellä sieniä kerään, niin jos se nyt muhun asti ulottuu kuitenkin se runous, niin ei se nyt ihan pelkästään siellä kalliossa elä. Ja kyllähän siis jos ajatellaan noita vaikka Kajaanin runoviikkoa niin kuin tapahtumana, missä aiemmin Yleisradiokin on ollut kovasti mukana Tanssivan karhun takia, niin siellähän se yleisö on niin kuin todella, todella laajaa ja monimuotoista, että tämä on Jarkolle tyypilliseen tämmöiseen kärjistävään tapaan esitetty väite.
No sitten yksi kysymys, mikä mielessäni oli, on tämmöinen, että no tässä on näitä nimiä pudoteltu, mutta tämmöisiä niin kuin modernimman ajan runoilijoita on nyt Paavo Haavikko tai Arto Melleri, nyt mainittu Tomi Tabermann, Pentti Saarikoski ja näin poispäin. Nämä on henkilöitä, jotka olivat jonkinlaisia kulttuurivaikuttajia myös omana aikanaan. Väittäisin, että heidän tuotantoaan ei niinkään tunnettu. Emme osaa Paavo Haavikon runoja kauheasti siteerata, mutta me jotenkin tunnetaan tämä henkilö ja hahmo ja hänen ikään kuin laaja vaikutuksensa kulttuuripiirissä. Kaipaisiko suomalainen nykyrunous tällaisia kulttuurihenkilöitä, jotka olisivat aktiivisia muussakin kuin siinä kirjallisuuskenessä tai oikeastaan sen puitteissa ottaisivat osaa laajemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Nyt mä tiputtelen täällä esineitä, siitä syystä ääneni tässä karkasi. Mutta otin siis ilmasta kopin, että ihan huono. Tappara Kristian Heliko, tee samoin kuin minä huomenna, kun mestaruutta ratkotaan.
Niin, se olisi tietenkin kiva, että jos, jos media ottaisi runoilijoita keskustelemaan yhteiskunnallisista aiheista, niin näin varmasti olisi. Että toivotaan, että näin tulevaisuudessa, nyt kun Ville Vilänin kanssa päästiin puhumaan, niin toivottavasti näin tehdään.
Sirpa.
Niin kyllä mä haluaisin muistuttaa siitä, että runous on ajattelua. Me ajatellaan ikään kuin kielellä runoudessa. Tämä viedään aika pitkälle, että runouden ääressä voi ikään kuin pysähtyä ja olla liikkeessä samaan aikaan, mutta varsinaiseen kysymykseen ehkä vastaan, että en kyllä yhtään kaipaa ikään kuin tämän tyyppisiä taiteilijan erohahmoja takaisin meidän ikään kuin julkiseen keskusteluun, että sen aika alkaa olla ohi, että ilman muuta runoilijalla on sanottavaa ja runoilijoita voi turvallisin mielin kutsua keskustelemaan muistakin kuin estetiikoista ja poetiikoista ja ikään kuin toistensa kanssa, mutta juuri ehkä joku tämmöinen leveämpi vastuu ja kiinnostus.
Tämä oli itse asiassa kysymys, joka viittaa sitten siihen, että jos me yritämme ratkoa ongelmaa, miten nykyrunous olisi enemmän läsnä, niin olisiko tämmöinen henkilövetoinen polykulttuurillinen lausuntaneuvosto, joka koostuu runoilijoista, niin jokin sellainen instrumentti, mitä kautta tämä keskustelu voisi mennä enemmän eteenpäin ja runous olla jotenkin saavutettavampaa, mutta Anna.
No mäkään en kaipaa semmoisia, sanotaan vaikka Haavikon tapaisia totuuden torvia meidän kulttuuriin tällä hetkellä. Mutta joo, hienoahan se olisi, jos vaikkapa runoilijat tai miksei monet muutkin taiteilijat enemmän esittäisi näitä yhteiskunnallisia näkemyksiä. Tällä hetkellähän ainakin musta usein tuntuu, että meidän yhteiskunnassa on enimmäkseen näitä niin sanottuja talousviisaita. Ja sieltä nyt ei sen tapaisia viisauksia useinkaan kuulu, jota vaikkapa minä haluaisin kuulla, että miksi ei. Ja sitten mitä sanoit tähän, että kyllä mä näen, että voisi olla auki paikka myöskin tämmöiselle vähän niin kuin mediavetoisemmalle runoilijalle. Että tällä hetkellä meillä ei ole tämmöistä, no jo Tabermann niin mainitsin, ei ole Arno Kotrokaan ollut nyt viime aikoina esillä. Siis että varmasti voisi olla tilaa senkin tyyppiselle niin kuin julkisuudessa paljon esiintyvälle runoilijalle.
Tässä on nyt muutaman kerran tullut esiin tämä lavarunous ja kun tätä ohjelmaa valmistelin, niin huomasin, että tämähän on itse asiassa aika laajalle levinnyt ilmiö, mutta se ei siinä määrin ole jotenkin jokaisessa ilmoitustaulussa esillä, että olisin siihen tässä mitassa törmännyt, kun mitä nyt sitten valmistellessani tätä ohjelmaa ymmärsin, että tämä on aika suosittua, aika laajalle levinnyt. Kuvalkaa hieman, mistä tässä hommassa on kyse ja minkälaisessa kontekstissa tämmöinen lavarunous meillä Suomessa elää.
No lavarunoushan on jotenkin yhtä järjetöntä yrittää jotenkin selittää lyhyesti ja yksioikoisesti kuin itse runous sinänsä, että lavarunoutta on monenlaista. On open micia avoimilla lavoilla, on ikään kuin sen tyyppistä lavarunoutta, joka on jopa oma esitystaiden muotonsa, että sillä on yhteistä runouden kanssa, että se on ikään kuin jonkun kynästä lähtöisin, mutta se voi olla hyvinkin tarkkaan ja huolellisesti käsikirjoitettua ja mietittyä. Sitten on toisaalta tämmöistä painettuun runoon pohjaavaa esitysrunoutta. Voi olla äänirunoutta, ikään kuin kirjasta luettu runo tapahtuu vaikka jonkun maisemoivan tai runoon osallistuvan musiikin säestyksellä. Mutta että lavarunous ehdottomasti on elinvoimainen osa runokulttuuria, mutta esimerkiksi sillä, että lavarunous on elinvoimaista, ei voida osoittaa runouden tilanteesta välttämättä koko totuutta.
Niin, plus että pitää mainita, että se lava ei välttämättä ole ihan niin kuin oikea sana siinä mielessä, että esitettyä runoutta esitetään ihan missä tahansa, että metroissa ja ratikoissa ja ihmisten kotona. Mä muistan, että munkin luona on ollut Turun runoviikolla aikanaan runokeikka, johon se oli niin kuin vapaa pääsy, kuka tahansa sai tulla katsomaan ja siellä oli ehkä 30 ihmistä kuuntelemassa, kun minä ja silloinen puolisoni luettiin runoja. Ne voi olla ihan missä tahansa ja sehän tekeekin sitä kiinnostavaa.
Anna.
Ja vielä kommentoisi, että tämä taso voi siis olla todella vähän kaikkea siltä väliltä, että voi olla joku tämmöinen baarissa oleva runoilta, jossa joku pöydän kulmalla rustaa runon ja esittää sen sillä hetkellä. Tai sitten voi olla joku Pelle Romantik, joka voittaa tämmöisellä osittain lavarunouteen perustavalla teoksellaan Tanssivan karhun. Että siinä onkin sitten esitetty runoa ja siellä on hyvä bändi taustalla. Et se on tosi laaja ilmiö. Ja se täytyy vielä sanoa, että tämä ei ole millään tavalla esimerkiksi Helsinki-keskeistä, eikä myöskään rajoitu Turkuun, vaan näitä tapahtumia on ympäri Suomea, siis monissa paikoissa, Jyväskylässä ja vaikka missä.
Meillä aika on aika kortilla tässä hommassa, mutta tämmöisen pienen kysymyksen vielä, toivottavasti ehditte siihen vastata mahdollisimman kattavasti, mutta rajallinen on aika. Äänikirja, minkälainen se on nykyrunouden kannalta tuotteena, onko uhka vai mahdollisuus, mitä Ville sanoisit?
Ehdottomasti on mahdollisuus. Nämä niin kuin kirjailijan saamat rojaltit siitä, niin niistä täytyy vielä niitä täytyy kehittää, niin kuin kaikissa muussakin äänikirjoissa, mutta ehdottomasti äänikirja on runoudelle ihan todella lupaava mahdollisuus.
Mä suhtaudun yhtä lailla avoimesti siihen, että jonkun tyyppinen runous hyvinkin voi äänikirjana toimia. Ja sitä odotellessani suosittelen kaikille, että menkää jo kuuntelemaan Nocturnosta äänirunoutta. Siellä on vaikka mitä kaikkea tallennettuna netissä ilmaiseksi voi kuunnella.
Nocturno.org.
Joo.
No kustantajana näen tämän sekä esteettisenä että taloudellisena kysymyksenä, että runoteosten työstäminen äänimuotoon vaatii työtä, aikaa ja niitä resursseja, että toivottavasti runoteoksetkin kohta näiltä alustoilta löytyy, mutta taiteellinen ilmaisu edellä.
Miten teillä Poesissa, oletteko te tätä asiaa pohtineet, kun nyt runoa kuitenkin kustannatta?
Ollaan pohdittu ja jotenkin todettu, että jossain kohtaa täytyy mennä, koska jotenkin lukuaikapalvelut on eräänlainen uusi some, että siellä riskirahalla pystytetään digitaalista viestintäkoneistoa, että siellä tavallaan ei voi olla pitkällä tähtäimellä pois. Vielä ei ole ollut sen aika.
Ja jotenkin voisi ajatella, että tämmöiset genret yhdistyvät, kun jos ajatellaan esimerkiksi rap-musiikkia, joka on jonkun määritelmän mukaan rhythmically accentuated poetry, eli runoa, jossa on vaan rytmi mukana, niin tavallaan äänitteenähän nämä kaksi jotenkin musiikki ja runous tulisivat tässä kohtaa esimerkiksi yhteen luontevallakin tavalla.
Niin, ja täytyy tietenkin muistaa, että ainakin meidän omassa kontekstissa niin runous on nimenomaan lähtenyt sieltä äänestä, että se on meidän omaa rap-lyriikkaa.
Hyvät kuulijat, tähän asti ehdittiin tänään Kulttuuri Ykkösessä. Kiitoksia tästä keskustelusta Kirjailijaliiton puheenjohtaja, kirjailija Ville Hytönen.
Kiitos.
Kirjallisuuden tutkija, yliopistolehtori Anna Heille sekä kirjailija ja poesia. Kustantamon hallituksen puheenjohtaja Sirpa Kyyrynen. Ja kiitos vielä myös ohjelman alussa mukana olleelle Ylen luovien sisältöjen johtajalle Ville Vilenille. Tietoa tämän ohjelman tekijöistä. Jonatan Kotila on ollut äänitarkkailijana ja ohjelman sisältö on suunniteltu yhdessä Kulttuuri Ykköstä tuottavan Olli Kangassalon kanssa. Jos mikä oli, ette suorana tätä kuulla saata, Ylen Areena on toista maata. Ohjelmat kaikki se sisäänsä sulkee. Klikkaa ajallesi playtä, niin ääni korviisi kulkee. Myös siis tämä ohjelma aivan kohtapuoliin. Huomenna torstaina puhutaan True Crimeista. Mia Gustafsson toimittaa tältä päivältä Ville Talolla. Lausuu kiitokset seurasta. Hyvää päivänjatkoa Yle Radio 1 seurassa. Hei hei.